45-ші тірік.
Тағдыр осының ғана қамын ойла, осының ғана уайымын шек деп, шек арасын сызып қойғандай. Бұл болса осы ұлысқа орнаталған жақсылығына бүкіл алаш жұрты ие болса деп тілейді. Тағдыр тұлпарға қосақтап қойған, тырақыдай мұны жетесіз қандардың тіркеуіне салыпты. Тағдырға өкпе жүре ме? Жоқ. Ер мамай да осындай күн кешіп арманына қолы жетіп тұрып, опасыздың ісіне өкініп, жылай-жылай жалғанмен қоштасқан жоқ па? Есіктен аңдысын басын соқты. Айтары жоқ па? Бірер рет жалтақтады да бір жан бастап қисая кетті. Жайшылық па? Жайшылық. Тағдырдың осы достымен кездестіргеніне де рахмет. Ешкімнен ақыл сұрамайды, кеңесіне ақыда сұрамайды, артыққа аузы бармайды, дауласып бекер шаршамайды да, алыста, артта қалған шақтарды табысып қолышын беріп еді, сонан айнымаған асау тағдырдың бас білмес тұлпарының тізгінін бұл ұстап, артына бұл мінгесіп келе жатыр. Бірақ мұның да денсаулығы сыр бере бастапты. Әне бір жөтелі үзілмейді, өңі де тозғандай. Ең болмаса жанымда сен жүрші деген бір уайым ұлы бидің көңіліне оралды. Не жөтел мұның? Көк жөтел дейтін бала емеспін. Көк сау деген кәрлік жеңген жоқ. Бір сандалған жөтелді деп аңдысын ауруымды әрі қарай ысырып тастап. Солда уайым ба тәйірі? Тәуіпке көрінсеңш. Ден саулық тәуіп тесіп берер сырға емес қой, кесіп берері тағы жоқ. Әйтеуір ермек демесең, қымыз ішемде сонан тәуірін көрмедім. Ендеше неге аянып жүрсің? Аңдысын, мен аянып жүрмін бе дегендей бағжан етіп қаратты, үндемей қалды. Артық айтып қалдым ба деп ұлы би дек бір сізденді. Досының бетіне ұрлана қарады, қызара бөртіп тұратын жүзі солғын екен. Кісіге кісі бола білген, кішімен кіші бола білген қимасы осы. Мына ұлы тауға алғаш ат басын тірегенде жанында болған осы аңдысын. Екеуі сам босыған, өресіз қандардан тепкі көрген жұртты қазағым деп жинап осы ұлыстың шаңырағының астына сыйғызған. Шәуешек би қайда, көзге түспей жүр ғой деп ұлы би сөзді ауыстырды. Ода қай бір жетісіп жүр дейсің? Сонда да, бұғазақта басқа болмаса да жесірдау қалған ба? Атаң ұл, анаң қыз болған соң ол қалмас. Осы бей соларды бітістірумен шаршаған шығар өзі. Елге бай құт емес, бей құт. Сол шаршауының берекесін берсін де. Ұлы таудан бер қарай атының бар жүрісіне салған жігіт, сүлік қара сәйгүлікті әппақ ақ көбікке бөліп, ат тізгінін бірақ тартқан. Мынаның жүрісі қаттекін. Орданың табалдырғын аттап сәлем беріп, бір тізерледі, сол қалпында ұсынған сусынды дем алмай жұтып барып аузын сүртті. Алтын ордада тағы да бүлік шықты деді. Айта бер, Жәлеләддин ханды інісі Керімберді өлтірді. Хан тағына енді сол ие. Оны қуаттаушы әмірлерде бір топ, бұрынғы ханның адамдары Литваға қашыпты. Тағы да басталды сол қырғын. Ұлы бидің еңсесі түсіп, іштей өкінді. Жәлеләддин хан тағына бір жыл үш ай ие болған екен. Керімбердіні де білет, орыс елінің қолтығында өскен Тоқтамыстың бір баласы. Ендеше бұл орыстың сойылын соғат, азулы Витовтқа бұ жағдай ұнай қояр мекен. Мұның соңы тағы да соғыс десеңш, ешкімнің ештеңесі кетпейді, қисаяры орданың босағасы. кешікпеді. Витовт Керімбердіні тағынан қуып тастау үшін Бақтыбекті Вильнода хан көтеріп басына Жақсыбайдың үні еркелей шықты. Жөнел ендеше, қамшы Витовттан әскер алған Бақтыбек орда жеріне кіргені де естілді. Баққұмарлардың біразы Бақтыбекті, қалғаны Керімбердіні жақтап қағайырылған. Таққа таласқан екеуінің арасындағы шайқас әр жерде өтіп, ақыры Бақтыбектің ажалымен бітті. Оның інісі Ерімберді өзіне ерген мырзалармен тағыда Литваға, Витовтқа барып пана тапты. Ауру меңдеген аңдысын бұжалғанмен қоштасты. Үзілер алдында қиналып жатып ұлы биге, қалып барасың ау деген бір өкінішін зорға айтты. Ұлы бидің де бір жақ қабырғасы сөгіліп түскендей, мына жалғанда соңынан қапсыз ерген досынан айырлу көрген азабының ең ауырындай сезілді. Қараталдың жанындағы шағын бекінісінің маңындағы көне бейіттердің жанына қабірін дайындатып, қимас досын мәңгілік орнына тапсырған. Жетісін, қырқын өткізді. Сол рәсіммен жүргенде 5 ай өтті. Тағы да Алтын Орда жақтан шабарман келді. Керімберді хан дүниеден өтті. Оу, не дейсің? Хан тағына бауыры кепек ие. Керімберді неден өлді деп Қажмұхаммет ежіктеп сұрады. Хан ажалы кісі қолынан. Өлтіруші кім? Кепек. Мына тартыстың түп нұсқасы көрінбейді. Енді соңын күте тұрайық деп жата берудің жөні жоғы айқындалды. Алтын Орданың ішкісіне сыртқы дұшпан емін-еркін араласқан екен. Хан тағына өзінің жақтасын қою дегеннен артық сұмдықты кім естіген? Витовтты Жәлеләддин жақтап, соның дегенін жасаса, ендігі Керімберді Мәскеудің қолшоқпар қуыршағы. Сонда алаш жұртының жоқтаушысы кім? Витовттың да сүйенгені алтын күміске арын сатқан білікті топ. Мәскеудің де мұңдастары солар. Елді жақ-жақ етіп бөліп алған. Осындай ылаңның кезінде билікке келген өзбек қанның әрекеті әбден дұрыс екен деп шешті ұлы би. Хан тағына Шыңғыс ұрпағы ғана отыру керек еді. Қайдағы бір ата тегі белгісіз қарадан шыққан ие бола қалыпты. Таққа отырған өзбек Шыңғыс ұрпақтарын жинап, қарадан қасиетті тақты қорғай алмағандарға ендігі тиер үлес осы деп шетінен қой бақтырған деген сөз бар. Сондай бір ірі іс керекті. Енді оны кім атқарады? Баяғыда біреу жетесіз баласына назаланып, өзіңнен туған қолоба айтқан сөзге бола ма? Сояйын десем ет арам, сатайын десем өз балам деп зарлаған екен. Тап сондай күн қой. Қуып тастаса көзі жоғалар қасқыр емес. Қуса барып паналар орысы, Литвасы тұр. Шетінен тізіп қол етіп сатуға, өз басы құлдыға таулыға жан тәнімен қарсы? Жоқ, болмас. Бір шара жасау керек шығар. Ұлы бидің ойына Шыңғыс оралды. Тоқтамыстың басқа балаларынан көрі мұның өскен ортасы, көрген тәрбиесі басқа. Ана орыс бұған жат. Әмір темір балаларының маңында өскен Шыңғыс үшін Витов діні басқа, кәпір. Кәпірден жолдасың болса, жаныңда айбалтаң болсын дейтіннің нағыз өзі. Әрі бір-екі рет ұлы биге көрініп те кеткен жағдайы бартын. Сөз саптауы, ақыл ой өрісінің дұрыстығынан қартқан, қай дұшпанға іштей сатылып жүргені белгісіз, Алтын Орда тағын төңіректеген ұрпақтарынан көрі Шыңғыстың жөні бөлек. Олы би орыс пен Литваның арасына кезек жүгірген көпекті қуып тастады да, хан тағына өзінің шақыруымен келген Шыңғысты отырғызды. Көңілі жайланған Шыңғыс батыстағы қатермен алысып бағады. Әргетсе ағайын боп табысатын, халқы өзбек атанған мен осы даланың алшын, арғын, найман, дулаттарынан тұратын тұран өлкесіндегі жұрттан қауып жоқ. Ала көз болуы бар шығар, өлсуге бармайды. Алтын орданың тағына ойы басқа, тәрбиесі бөтен. Әрі жігерлі, Шыңғыстың келуінен бар жоспарының кері кетісетінін түсінген Витовт та амалсыз қалмады. Ол Қырымдағы Шырың әулетімен жалғасып, Ерімбердіні ұлы хан деп жариялап тоқтамыс ұстаған деген қылышты тапсырып, ханның бар рәсімін өткізді. Мұндайға әбден дайындалған Литва патшасы сақадай сай әскерін көк мылтықпен қаруландырып қолбасылыққа өзінің Радзивиллін тағайындап, табанастынан жорыққа аттандырған. Алтын орда қабарсыз еді, Еділден өтіп, жетіп келген жауға Шыңғысқан қолдабар жасағымен қарсы шықты. Жана яспат. Күші басым дұшпанмен күркіреген мылтықтымен табан тіреп шайқасты. Үнемі қолдың алдыңғы қатарында жаумен арпалысқан Шыңғыс ақыры қаза тапты. Дұшпанның арам ниетімен қан тағына отыра қалған Ерімберді сүйеушісі Витовтқа аса ырза еді. Елді тонап, олжа деп тапқанның бәрін қолбасы Родзивилламен бірге Витовтқа жөнелтіп, аз күн дәурен сүрген, Шыңғыстың қапыда кеткен жағдайын естіп, ұлы биде табан асты атқа қонды. Ұлы бидің қаһарынан қорыққан Ерімберді бас сауғалап, қолға түскенін олжалап, Еділден әр өтіп кетті. Хан тағына миледише жыл санаудың 1417 жылы Дербіс Султанды ие еткен жасы 60-тан асқан ұлы би орта жолда тоқтап қала алмады. Ерімберді сұмды жеріне жеткізе жазалауды жөн санаған. Ерімбердінің қайда барса да ізінен қалмады. Витовттың ертеден бері одақтастары Венеция, Генуялықтарды паналаған Ерімбердіні іздеп, Тана қаласын алып, венециандықтарды жазалады. Қашқын Ерімберді Кофаны барып паналады. Кафалықтар едіге келсе де оған ұстап бермеуге уәде еткентін. Ұлы бидің әскері қалар кесіне таянғанда кофалықтардың жүрегі айнығанын білген Ерімберді Кофадан да қашып шықты. Кофа Дербесті хан деп мойындап бар рәсімін жасады. Жер көктен пана таппаған Ерімберді соңғы жатағы Литваға аттанған. Өр көкірек болмашыдан жанжал іздеген ол сапарластарында мезі етсе керек, жол үстінде оны серіктері өлтіріп тынды. Тағы бір жылдай тыныштықпен өтті. Осы тыныштықтың ұзақ боларына ұлы бидің сенімі аз. Тоқтамыс ұрпағын алаш жерінен қуып тастады. Сонда да көңілі күпті. Олардың тірісі Литваны паналаған, белгісізі орыстада жүрген шығар. Тағы үшін қанға тоймайтын бұлар, бүгін таяқ жесе, ертеңіне аш қасқырдай ұлысат. Сыртқы дұшпанға керегі де сол, енді не амал? Витовт. Ие, онымен жағаласқанына да 20 жылдай уақыт өтті. Борсықтыдағы соғыста ол зорға қашып құтылып, ізіне біраз күн ұлы би Киевті қоршаған. Киев жұрты жаздық жаңылдық деп алдына жығылып, кінәсі үшін арба-арба алтын күміс беріп, орданың бейлігін мойындап құтылған. Ие, сол жолы Витовты үндетіп, оның Вильнюсына бара алмады. Борсықтыдағы қанды қырғында қатары қатты селдіреп, әрі шаршаған әскерінің әрі жылжуға мүмкіндігі жоқ еді. Талай уақыт өтті, Витовт қайта күшейді. Отты қару әр әскерінде бар. Оның нығайтып жатқан арғы жағындағы неміс, фаран, рум сияқты қалың жұрт, бәрінің сескенетіні алтын орда. Витовты көзі көрген жоқ. Бірақ ол есіне түскенде арақпен май сасыған үстіне әтірді мүңкіткен теке көз дударбас сары елес береді. Сол сарының айналасы толған шикіл сарылар қаптаған көк мылтықты құрып қойып, алаш баласын қырып жатқандай көрініп, жаны шошиды. 63 жасқа қараған шағында ұлы би Витовтқа хат жолдады. «Даңты князь, арнамыз үшін бел жазбай еңбек етіп талмай ерлік істеген бізге көңілсіз кәрлік келіп жетті. Қалған құмырымызды бейбіт тыныштықта бағыштағанымыз дұрыс болар, еке уара төгіскен қанымызды жер жұтты, бет жыртқысқан сөздеріміз желге ұшты, жалаңдаған соғыс өрті жүрегіміздегі ашу ызаны жалмап, өрт жалынын су сөндірді». Арада тыныштық орнап, келісімге қол қойылды. Келер жылы Қырымда бой көрсеткен Тоқтамыс ұлы Кәдірбердіні шырын әулеті сүйеп, Витовт оны тағы да хан деп жариялады. Ие, кезінде бұл 13 жастағы Кәдірбердіні Едігеге қатын болған Тоқтамыс қызы Жәніке батырдан жанын сауғалап сұрап алып, жасырып тығып, кейін алшаққа аттандырып жіберген тін. Кәдірбердінің Қырымда хан тағына отырғанын ұлы би дер кезінде естіді. Алтын ордадан бөлінген алақандай Қырымның келешегі жоқ деді ұлы би Қажмұқаметке. Мынау соны неге түсінбейді? Сонау алыстағы Венеция мен Генуя қызыққан. Қырымға поляк пен Литваның да анау қара бұлт боп төніп келе жатқан орыстың да көз алартатынын неге ойламайды? Бірер жыл хан болар, дәурен сүрер. Сонан соң алтын ордадан шеттеп қалған алақандай хандық, жат жұрттың жемі, халқы босып, не құл боларына көзі жетпей ме шіркіннің? Кәдірбердінің ойы басқада екен. Хан тағына отыра салысымен өзінік нақ сүйенері Витовттан мұздай қаруланған әскер алып, оған Қырым жұртынан жасақталғандарды қосып, еш қабарсыз, еділден өте шыққан. Жасы 63-тен асқан ұлы би бұ жолғы қолды басқаруды Қажмұхаметке тапсырды. Көк мылтық асынған жойқын жау күшімен алаш әскері Елек өзенінің үш бөрті аталатын сағасында кездесті. Екі жақта араға тас лақтырардай жерге келіп, қарама қарсы тоқтаған.